FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Բուն բարեկենդանից առաջ 3-7 և 5-7 օրերին հայ եկեղեցու ավանդությամբ հիշատակվում են Ղևոնդյանց և Վարդանանց Սուրբ Ֆկաները։ Այսօր Տեր Զաքարիա Քահանա Անանյանի հետ զրուցելու ենք Ղևոնդյանց տոնի խորհրդի շուրջ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Երբ հիշում ենք Ղևոնդյանց նահատակներին, Սուրբ Մարտիրոսներին, միանգամից պատկերավորվում է հենց ավարայրի ճակատամարտը, բայց տոնի պատմական խորհուրդը այստեղ մեզ հիշեցնում է, որ Ղևոնդյանց վկաների անվան տակ մենք ճանաչում ենք այն հոգևորականներին, ովքեր հենց Վարդանանց պատերազմից հետո Ատրվորմիզ մարզբանի դրդումով, Պարսից Հասկերտ II թագավորի հրամանով ձերբակալվում են Հայոց երկին ապստամբական նոր խլրտումներից զերծ պահելու համար և տարվում Նյուշապուհ բերդը, այն նշանավոր բերդը, որտեղ պահվում էին կարևոր ռազմագերիները և պետության համար վտանգ հանդիսացող մարդիկ, այնտեղ նրանց առաջարկվում է ընդունել մազդեզական կրոնը իրենց կյանքը փրկելու համար, սակայն Ղևոնդյանք մերժում են այդ առաջարկը, իսկ հետո մոգերի դրդմամբ, որոնք մեղադրում էին պարսիկների քուշանների դեմ մղած մարտերուն պարտությունը հենց քրիստոնյա հոգևորականների վրա, նրանք նահատակվում են։ Այսինքն այս պատմական արձանագրությունը մեզ հուշում է, որ եկեղեցու առաջնորդներին ժողովրդից կտրելով փորձում են դրանով գլխատել հայ ժողովրդին, սակայն այդ հոգևոր առաջնորդությունը երբեք հայ եկեղեցին չի զլացել իր զավակներից։
Ղևոնդյանց քահանաները շարունակեցին իրենց սխրանքը որպես վկաներ, ովքեր վկայեցին Քրիստոսին ոչ միայն պատերազմի դաշտում, այլև պատերազմից հետո։ Եվ ինչպես Եղիշե պատմիչն է ասում, բանտը նրանց համար դարձել է լուսավոր առագաստ և շղթաները պատվավոր զարդեր։ Իրենք ունեին այն քաշ գիտակցումը, որ նեղությունը և Քրիստոսին վկայելը ոչ միայն պատերազմի դաշտում է ֆիզիկապես, այլ նաև պատերազմի դաշտից հետո հոգևոր առումով, ընդհուպ միջև նահատակություն։ Եվ իրենք ունեին այդ վստահությունը, այդ համոզումը, որ մահը պատերազմի դաշտում վայրկյանական լինելուց բացի կա նաև ժամանակավոր տևական մի ընթացք, ինչպես ասեցիր, գերություն, գերությունից միջև բանդ, այսպես ասած գայթակղություն, երբ Պարսից մոգերը համոզում էին ընդունել զրադաշտականություն և ազատվել մահից, բայց մեր Ղևոնդյանց քահանաները, ովքեր անվերապահորեն հավատքի վստահություն ունեին առ Քրիստոս, չդադարեցին իրենց հավատքի մեջ այդ վստահությունը պահելուց, և ինչպես Եղիշե պատմիչն է ասում, չէին տրտնջում, այլ օրնաբանում էին Աստծուն, և նրանց ձայնը լսելի էր լինում բանտի պատերից ներս, սարսափեցնելով պահապաններին։ Սա է հավատքի վկայությունը, որ առ այսօր մեզ համար օրինակ է։ Օրինակ է չերերալու նեղության մեջ մեր հավատքի մեջ, և անգամ նեղությունը օգտագործել ցույց տալու առաստված ունեցած մեր սերը, մեր վստահությունը և հույսը։
Սա ևս մեկ ապացույց էր պարսիկներին, Պարսից թագավորին, որ ինչպես և Վարդանանց պատերազմում ավարերի ճակատամարտի դաշտում հայ ժողովուրդը իր իշխանական և հոգևոր դասեր հետ մեկտեղ հայտարարեց, որ մենք ավելի լավ են նահատակվենք, բայց երբեք մեր սրբազան հավատը չենք ուրանա, և հատկանշական է, որ հայոց իշխանները, որոնք հրավիրվել էին Պարսից արքունիք, առերես ուրացան և վերադարձան հայրենիք, բայց Ղևոնդյանց վկաները, քահանաները, հոգևոր դասը, նրանք կարծես մանիֆեստացնում էին այդ սրբազան արժեքը ողջ ժողովրդի անունից, որ մենք երբեք չենք ուրանա դա։ Պատմությունը մեզ նաև փոխանցում է անուններ Ղևոնդյանց վկաներից, որոնք ոչ միայն քահանաներ են. Սա եպիսկոպոս, Ղևոնդ երեց, Մուշե քահանա, Արշեն երեց, Քաջարդ սարգավակ, մենք այստեղ տեսնում ենք ներկա ողջ հոգևոր դասը, մեր օրերում էլ ժողովրդի անդամը, ժողովրդի զավակը մուտք է գործում հոգևոր ասպարես, ոտք է դնում այդ շավղի վրա եւ սկսում է իր հոգեվոր ծառայությունը, սկսած արդեն ստորին աստիճաններից, կրթվում, պատրաստվում է Ղևոնդյանց քահանանարի եւ մյուս մեր Սուրբ Ֆկաների օրինակով ազնազոհության, նվիրման, օրհասական պահին ժողովրդի կողքին լինելու եւ չնահանջելու այդ համոզման մեջ, ինչը տեսնում ենք նաեւ մեր օրերում։
Այստեղ հետաքրական է, որ Ղևոնդյանց քահանաները իրենց պատգամն ունեն փոխանցելու ոչ միայն մեզ քահանաներիս, հոգևորականներիս, այլ նաև հասարակ հավատացյալներին։ Ինչ առումով, յուրաքանչյուր մեկը նույն այդ նախանձախնդրությունը պիտի ունենա իրեն վստահված առաքելության մեջ, լինի հասարակ հավատացյալ, լինի սարգավակ, լինի քահանա, լինի եպիսկոպոս, ի վերջո ավետարանական խոսքը, որ մեզ փոխանցում է, ասելով, եթե փոքրի մեջ հավատարիմ ես, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինես։ Այսինքն պիտի ունենաս նույն այս նախանձախնդրությունը եւ ինչպես Ղևոնդ երեսն է փոխանցում, չերկնչես եւ չվախենաս հեթանոսների բազմությունից եւ ոչ էլ մահկանացում մարդկանց առելի սրերից, որովհետեւ եթե մեզ տրված է մեռնել, ուրեմն մեռնենք, բայց եթե տրված է ապրել, ուրեմն ապրենք սրբությամբ։ Եվ հենց այս սրբության, դեպի սրբություն ունեցած նախանձախնդրությունն է, որ այսօր Ղևոնդյանց տոնի, կարծես պատգամն է, որ փոխանցում է եւ մեր օրյա եւ անցյալի հավատացյալներից, եւ վստահ եմ փոխանցելիք ունենա նաեւ ապագայում։ Նախանձախնդրություն առաստված, նախանձախնդրություն դեպի սրբություն քո ունեցած առաքելության մեջ, ի վերջո յուրաքանչյուր մեկս, ինչպես ասեցի, եւ ոդկը դնում է հոգեվոր շավիղ, ունի առաքելություն ճանապարհի մեկնակետից մինչեւ ավարտ, այդ հատվածն անցած ապրելիք կյանքը, եւ այդ ապրելիք կյանքը պիտի ապրի ոչ երկյուղով, ոչ վախով, եւ չվախենա ոչ մարդկանցից, ոչ էլ մահկանացու մարդկանց առելի սրից, ինչպես ասում է Ղևոնդ երեցը։ Եթե ապրելու ես, ուրեմն պիտի ապրես սրբությամբ, որովհետև մենք մկրտված ենք մեկ հորից եւ հույս ունենք մեկ Աստծո վրա։ Նորից հիշենք Ղևոնդ երեցի խոսքը, որ փոխանցում է Եղիշե պատմիչը։
Israel, ye bartrarek, ozna.
Կենտրոնանանք մի փոքր քահանայի կերպարի եւ քահանագործության խորհրդի վրա։ Քահանան, ինչպես Ղևոնդյանց վկաներն են ցույց տալիս իրենց օրինակով, առաջնորդող մեծ ուժ է իրենից ներկայացնում ժողովրդի մեջ, եւ սա հավանաբար այն պատճառով, որ ի տարբերություն հոգևոր ավելի բարձր աստիճանների, քահանան մշտապես եկեղեցու եւ համայնքի կողքին է, ամենօրյա ներկայություն ունի, այդ կյանքը տարիներ, տասնամյակներ տևող անցկացնում է ժողովրդի հետ։ Եվ նույնիսկ այդ ամենը մենք տեսնում ենք դրոշմված ժողովրդի վերաբերմունքի մեջ, որտեղ ժողովուրդը, երբ խոսում է եկեղեցու մասին, առաջին հերթին իր մտքում պատկերանում է քահանան, հոգևոր հովիվը։ Նույնիսկ հումորային մակարդակում, երբ տեսնում ենք ժողովրդի կատակները կամ ընդհանրապես զրույցները եկեղեցու մասին, առաջին հերթին կենտրոնական կերպարը քահանան է, եւ կարծում եմ սա հիանալի է, որ քահանան հենց այդ կապող անմիջական օղակն է եկեղեցու եւ հավատացյալների։
Երբ նայում ենք Ղևոնդյանց քահանաներին, արդեն իսկ անունը, Ղևոնդ երեցի անունը, որ ընդհանրական դրված է այս մի խումբ հոգերականների վրա, հուշում է հենց այդ մասին, եւ Եղիշե պատմիչն էլ, երբ թերթում ենք Վարդանանց պատերազմի պատմությունը, նույն քո ասացի պես օրինակ է բերում, ասելով, որ քահանաները չէին զատվում զորքից, այլ ընդհակառակը ավելի առաջ էին նետվում, քան զինվորները։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ առաջին հերթին քահանաներն իրենք են յուրացրել քրիստոնեությունը լավագույնս։ Հենց միայն այն խոսքը, որ Քրիստոս ասում է. «Ես եմ հովիվը, ճանաչում եմ իմ ոնց և ճանաչում եմ իմ ոնցից»։ Սա նույնպես օրինակ է, որ յուրաքանչյուր քահանայի, կարծում եմ, պիտի ներշնչի, պիտի ոգեշնչի նմանվելու, այն առումով, որ առաջնորդ լինելը իրենից նախ եւ առաջ ենթադրում է ճանաչել քո համայնքը, առաջնորդնելիս, ինչպես Ղևոնդյանց քահանանն են, չզատվել քո համայնքից, եւ հարկ եղած դեպքում առաջինը դու նետվես մարտի, առաջինը մեծ չափաբաժինը քո ուսերին է ստանում քո համայնքի հոգսի խնդիրների։ Սա եղել է եւ կա, այսօր էլ կարծում եմ կա մեր կյանքում, հոգեորականներիս կյանքում առաջնորդություն, որ պիտի իրենից ենթադրի չզատվել, ապրել քո համայնքի կյանքով 100%-ով։ Սա հաջողությունը յուրաքանչյուր քահանա, երբ քահանան ապրում է իր համայնքի մեջ, իր համայնքի օքսիրով, իր համայնքի խնդիրներով, արդեն իսկ հաջողել է իր քահանայագործության ընթացքում։
Հին եւ նոր կտակաանյան բացատրություններ կան քահանայական ծառայության։ Հին կտակաանում քահանա տերմինը առաջանում է արամերեն քահանա բառից, որը նշանակում է աստծո սպասավոր։ Սա կարծում եմ կարևոր խորհուրդ է, որը հիշեցնում է ամեն օր քահանային, որ նա աստծո սպասավորն է, ոչ ուրիշի, ոչ պետության, ոչ մարդկանց կմաճուկների, ոչ ինչ որ շահերի, այլ աստծո սպասավորն է, եւ այդ հանձնառությունը պետք է հպարտորեն տանի ամբողջ կյանքում։ Եւ նաեւ տեսնում ենք նոր կտակաանում Գործկառակելոցում եւ Պողոս Առաքյալի թղթերում երեց տերմինը, որը հայերենում նաեւ հոմանիշ է ավակ բառին, այսինքն հոգեվոր ավակության մասին է այստեղ խոսում, եւ դրա համար զարմանալի չէ, որ թեկուս 20-25 տարեկան քահանան, երիտասարդ քահանան իր հոգևոր համայնքում երեց է, ավակ է, եւ մենք հավատացյալներս խոնարհվում ենք նրա առջև տեսնելով այդ հոգևոր առաջնությունն ու ավակությունը նրա մեջ։
Հին կտակարանյան քահանան եւ նոր կտակարանյան երեցը մեծ տարբերություն ունի։ Շատ հաճախ թյուրըմբռնում, թյուրընկալում կա, որ թե մարդկանց կողմից, թե ցավոք սրտի նաեւ մեր քահանանիս կողմից ուղություն դեպի հին կտակարանյան քահանա, որ կոչված եմ ծառելու միայն Աստծուն, բայց չէ որ ձեռնադրության ժամանակ մենք ստանում ենք իշխանություն, եւ այդ իշխանություն առաջին հերթին ժողովրդին ծառայելու, համայնքին ծառայելու իշխանությունն է, ծառայության իշխանությունն է, եւ կարեւոր զարդը քահանայի դա ծառայասիրությունն է, ծառայասիրությունը դեպի քո համայնք, այսինքն առաջին հերթին, այո, դու Աստծո ծառան ես, բայց դու նաև մատակարար ես քո համայնքի համար, այդ Աստծո խոսքը, Աստծո սերը մատակարելու քո համայնքին, եւ հետեւաբար նաև ծառայելու քո համայնքին։ Այստեղ շատ կարեւոր է տարբերակումը հին կտակարանյան քահանայի եւ նոր կտակարանյան երեցի։ դու ոչ միայն Աստծո ծառան ես, այլ նաև քո համայնքի ծառան ես, մատակարան ես, որովհետև դու օրինակ ունես քո տիրոջը, քո փրկչին, որ իր մեծության հանդերձ խոնարհվեց եւ լվաց իր աշակերտների ոտքերը եւ պատվեր տվեց դա անելու իր հիշատակի համար։ Եվ հետեւաբար, եթե ինքը Տերը եւ փրկիչը խոնարհվեց եւ ցույց տվեց ծառայասիրության օրինակ, ապա մենք նույնպես պարտավոր ենք հետևելու մեր տիրոջ եւ փրկչի օրինակին, մեր անձով, մեր օրինակով ցույց տալու, որ մենք կրողն ենք այն ամենի, ինչ որ փոխանցեց մեզ Քրիստոս։
Երկու կարևոր ճյուղերը քահանայագործության եւ այն էլ ինչ որ ցույց տվեցին Ռևոնդյանց վկաները, քահանաները իրենց խոսքով, իրենց քարոզով, առաջինը դա ավետարանի քարոշչությունն է։ Երբ դու մատակարարում ես ավետարանի խոսքը ժողովրդին, չես լռում, երբ այդ խոսքը պետք է հնչի ցանկացած հարթակում, եւ իհարկե խորհրդագործությունը, խորհրդակատարությունը, որը թեև մեզանում մեր օրերում գալվում է պարզապես իբրև ծիսակատարություն, սակայն խորհրդագործությունը դա այն կենարար գետն է, որ քահանաները հասցնում են ժողովրդին տիրոջ խորհուրդների մասնակցությունը, մկրտությունը, ուղարկավորությունը, ապաշխարությունը, Սուրբ Պսակը եւ այլն։ Մենք պատմությունից գիտենք դեպքեր, երբ միջնադարում, խավար դարերում եղել են այնպիսի պատերազմական կամ ծանր իրավիճակներ, երբ համայնքները զրկված են եղել քահանայի ներկայությունից, պատմիչները հաղորդում են նույնիսկ, որ ննջեցյալները 1-1.5 տարի պահվում էին անթաղ, որովհետև քահանան չկար, որպեսզի նրանց ուղարկավորեր, եւ ժողովուրդն էլ գիտակցելով այդ խորհրդի կարևորությունը, անթաղ նույնիսկ հոտած վիճակում պահում էր իր ննջեցյալներին, որպեսզի կարողանան ինչ որ մի հույսով գտնել քահանա եւ ստանալ այդ խորհուրդների կատարումը։ Այնպես որ քահանայի անմիջական ներկայությունը մշտապես այս երկու բաղադրիչների տրամադրումը համայնքին ենթադրում է։
Քահանան իր ամեն առաքելության մեջ նաև մատակարար է ավետարանի խոսքի։ Ավետարանի խոսքը նախապատրաստում է, տրամադրում է մարդուն երկրորդ պարագային խորհրդների ընկալմանը, խորհրդների արժևորմանը, եւ յուրաքանչյուր մեկը, ով իրեն համարում է եկեղեցու անդամ, անկարող է ուղղակի զերծ մնալ, անմասն մնալ խորհուրդներից, որովհետև այս խորհուրդների հավակականությունն է, որ կազմում է մեր հոգևոր կյանքը։ Անհնար է ուղղակի պատկերացնել մարդու, ով եկեղեցուց ներս է, բայց օրինակի համար մկրտված չէ, ով պատարագին մասնակցում է եւ հաղորդություն չի վերցնում, ով ամուսնացած է, ընտանիք է կազմել առանց տիրոջ օրնության եւ զերծ է մնացել Սուրբ Պսակից, եւ այսպես կարող ենք թվարկել մարդու ծննդից սկսած մինչև մահը խորհուրդը ներկա է, եւ այդ խորհրդի իրականացնող խորհրդի մատակարարը, խորհրդի ներկայության երաշխավորը քահանան է։ Բայց այս ամենին, այս խորհուրդների ներկայությանը քրիստոնյայի կյանքից գալիս է հենց ավետարանի խոսքի մատակարարումից։ Մի տեսակ կարծես ավետարանի խոսքը հող է նախապատրաստում լավագույնս ըստ արժանվույն ընկալելու, ըստ արժանվույն քո կյանքից ներս ընդունելու այդ խորհուրդը եւ արժևորելու, որովհետեւ եթե պիտի խորհուրդ ուղղակի զու ձև լինի քո կյանքից ներս, որպես ձև էլ պիտի տրվի այդ խորհրդի պատասխանը քո կյանքից ներս։
Անշուշտ եւ խորհրդագործությունը, խորհրդակատարությունը եւ քարոզը քրիստոնեական, նրանք ուղեկցվում են աղոթքով, եւ դրա համար է նաեւ, որ մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալները մշտապես դիմում են քահանային աղոթքի համար, եւ հին կտականում է շատ կան այդպիսի օրինակներ, երբ գալիս են տիրոջ քահանայի մոտ, ասում են՝ դու տիրոջ քահանան ես, աղոթիր մեզ համար, տեսնենք թե ինչ կլինի, արդյոք Տերը կօրհնի մեր ճանապարհը թե ոչ, եւ այդ աղոթքի հարատև ներկայությունն ու առաջնորդությունն էլ քահանաների չպետք է մոռանանք։
Աղոթքը դա Աստծո հետ երկխոսությունն է, զրույցն է, եւ եթե դու ինքդ որպես Աստծո ծառա, որպես Աստծո ներկայացուցիչ, այսպես ասած, քո համայնքի կյանքից ներս կապի մեջ չես, զրույցի մեջ չես քո տիրոջ հետ, ուրեմն ինչ որ բան այն չէ, ուրեմն քո Տերը քեզ մոռացել է, կամ դու քո տիրոջից հեռացել ես, եւ փաստենք մեկ բան, աղոթքը ինքնին արդեն ենթադրում է մաքսիմալ հոգեվոր կյանքով ապրել, սա նաեւ պարտավորություն եւ պարտականություն է դնում քահանայի վրա ուշադիր լինելու իր անձի հանդեպ եւ իր աղոթական կյանքով, իր աղոթական ներկայությամբ պարտադրել համայնքին։ դրա համար առավել ուշադրություն, առավել հոգատարություն հոգևոր կյանքի նկատմամբ է ենթադրում այդ աղոթական ներկայությունը. Եվ դու ինքդ քո աղոթքով, զորավոր աղոթքով ներկա ես համայնքից ներս, արդեն իսկ դու փաստում ես մեկ բան, ում ես պատկանում եւ ով է որ քո առաջնորդն է։
Հոգևոր անդաստանում ընդունված արդեն հարյուրամյակներով սրբագործված ավանդությունն է, որ քահանային տրվում է նոր հոգևոր անուն, եւ հայ եկեղեցում այդ անունները, որոնք ընտրվում են ձեռնադրվող քահանահայրերի համար, կամ աստվածաշնչյան խորհուրդ ու պատգամ են պարունակում, կամ էլ վերցված են մեր հայ ժողովրդի վկաների եւ սրբերի անուններից, եւ այդ թվում կան նաեւ հենց Վարդանանց ու Ղևոնդյանց վկաների անուններ, որոնք շատ տարածված են, որոնք կիրառվում են։ Այս նոր անունը, որ տրվում է քահանային եւ մշտապես հիշեցնում է նրան իր հոգեվոր կոչման, իր քահանագործության խորհրդի եւ այդ հանձնառության մասին, հենց Ղևոնդյանց քահանաները, այս վկաների անունները, որ հիշատակեցին, ինչ են այդ անունները տալիս մեզ եւ հոգեվոր եւ աշխարհիկ անդաստանում։
Անունը արդեն ինքնին պարտավորեցնող է, ոչ միայն քահանայական ձեռնադրության ժամանակ, այլ նաև մկրտության ժամանակ, երբ մկրտյալին կամ նոր ձեռնադրվող քահանային տրվում է անուն, կարծում եմ յուրաքանչյուր անգամ, երբ հնչում է այդ անունը, իր աչքի առաջ պիտի գա այդ անվան գրողի սխրագործությունը։ Եվ Ղևոնդյանց քահանաներն էլ, կարծում եմ, երբ որևէ մեկի անունը հիշատակում ենք, այս պարագային, կարծում եմ, պիտի հիշենք իրենց սխրանքը, որ ինչպես շարականի մեջ ասում, արփեցին, ըմպեցին կենթանի հուրը վերնատանը հրավիրվածների հետ միասին եւ հորդաբուխ շնորի խոսքը փոխանցեցին, այսինքն իրենք չերկնչեցին բախտակից, վիճակակից լինելու առաքյալներին, եւ այդ չերկնչելու այդ միաժամանակ նաեւ շնորհալի խոսքեր փոխանցեցին։ Այս սխրանքը, կարծում եմ, յուրաքանչյուր Ղևոնդյանց քահանաներից յուրաքանչյուր մեկի անունի հետ մեկտեղ պիտի մեր առաքելությունը հիշեցնի։ Հիշեցնի, որ մենք էլ կոչված ենք նմանվելու նրան, ում անունն ենք կրում։ Այն սրբի անունը, ում կրում ենք, իր բարեխոսությունը մեր հետ է, երբ մենք հետևող ենք իրեն եւ ձգտում ենք իր օրինակը, սխրանքը կատարում է մեր կյանքից ներս։ Այո, միգուցե ժամանակներն այնպիսին են, որ այսօր մեզանից չի պահանջվում ֆիզիկական վկայություն, ընդհուպ նահատակություն, բայց չէ որ քրիստոնեական կյանքը յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ դա վկայություն է, եւ երբեք չպիտի երկնչենք իրենց օրինակով, ինչպես իրենք չերկնչեցին անգամ բանտում, երբ Եղիշե պատվիճն ասում է շղթաներ իրենց համար զարդեր էին դարձրել եւ չէին դադարում անգամ այդ վիճակում օրհնաբանել Աստծուն, վկայել Աստծուն։ Եվ եթե մենք մեզանից որևէ մեկը կրում է Ղևոնդյանց քահանաներից որևէ մեկի անունը, ուրեմն պիտի ձգտի նմանվել իրեն, իր բարեխոսությունը խնդրելով հանդերձ, պիտի ձգտի կատարել նման օրինակ սխրանք։ Եթե իրենք բանտում, մահվան, դրան առաջ կանգնած երբեք չերկնչեցինք, այսօր որևէ մեկը մեզ մահով չի սպառնում, բայց արդյոք մենք ունենք այդ նույն քաջությունը վկայելու, օրնաբանելու Աստծուն։ Այս պարտավորությունն ու պարտականությունն է, որ դնում է մեզ վրա։ Ունենք իրենց բարեխոսությունը, բայց ինչի համար։
Ղևոնդյան սխրանքը իհարկե օրինակ դարձավ ողջ ազգի համար, բայց քահանաները, ինչպես եւ առաջ, այնպես էլ հիմա, իրենք ունեն իրենց համար մշտական հավիտենական օրինակ, որը հառնում է նրանց մտքի աչքերի առջև, դա Քրիստոսն է։ Պողոս առաքյալը Եբրայեցիներին ուղված թղթում Քրիստոսին անվանում է հավիտենական քահանայապետ, եւ քահանայի համար ցանկացած կենսական իրավիճակում, երբ քահանան հարցնում է իրեն, ինչ ես պետք է անեմ, որպեսզի Տիրոջ կողմից ինձ վրա դրված լուծը կարողանամ շարունակել տանել, միշտ պետք է հարի իր աչքերը Քրիստոսին, ասելով, թե ինչ կաներ Քրիստոս, որպեսզի ես հիմա նույնպես այդպես վարվեմ։
Մենք բոլորս, թե որպես քահանաներ, թե որպես հավատացյալներ, որպես տիպար, որպես օրինակ, մեր աչքի առջև ունենք Քրիստոսին, բայց հետաքրականն այն է, որ Ղևոնդյանց քահանաները մի տեսակ առարկայացրեցին Քրիստոսի այն ամբողջ վարդապետությունը, որ կար սիրո մասին։ Ի վերջո Քրիստոս ասում է, չկա ավելի մեծ սեր, երբ քո անձը դնում ես քո բարեկամի համար։ Եվ մեր իրականության մեջ, մեր հայ ժողովրդի համար Ղևոնդյանց քահանաները կարծես հենց այդ վարդապետությունը, սիրո մասին այդ վարդապետությունը առարկայացրեցին, իրենց օրինակով ցույց տվեցին, որ այո, չկա ավելի մեծ սեր, եւ նահատակությամբ էլ եկան ապացուցելու դա, որ եթե դու սիրում ես քո Աստծուն, ապա անգամ նահատակվելուց հետո, տես քանի դարի անցել, բայց իրենք շարունակում են ապրել իրենց սխրանքով, իրենց օրինակով, որպես առ Աստված ունեցած սիրո վառ օրինակ, եւ որպես վկայություն, որ եթե ունես դու այդ սերը առ Աստված եւ ունես այդ վստահությունը քո ստանձնած առաքելության մեջ, ուրեմն պիտի ապրես անգամ նահատակվելուց հետո, եւ Քրիստոսին որպես տիպար, որպես օրինակ ունենալով, իրենք առարկայացին մեզ համար, մեր հասարակ ժողովրդի համար առարկայացրեցին։ Մենք այսօր փաստ ունենք տեսնելով, որ այո, որևէ մեկին երբ ասես չկա ավելի մեծ սեր, քան երբ քո անձը զոհում ես քո մերձավորի համար, պիտի ասի ինչպես, եւ մենք հստակ պիտի բերենք Ղևոնդյանց քահանաներին, ասելով, խնդրեմ, վառ իրականություն մարդիկ իրականացեցին դա որպես օրինակ տալով մեզ, էլ ավելի մեր հավատքը զորացնելու համար։
Պատմության ընթացքում շատ են նաև օրինակները, երբ հայ ժողովրդի զավակներից որևէ մեկը դառնում է առաջնորդ այդ իրավիճակում պատմական ծանր իրադրության մեջ, բայց լիովին այլ է քահանայական առաջնորդությունը, որովհետև քահանա դառնալու համար դու պետք է եկեղեցու կողմից ընտրվես, կոչվես այդ պաշտոնին եւ ձեռնադրվես, սա իրոք ընտրություն եւ վավերացում է, սա չի կարող ինքնակոչ լինել, եւ թերևս հայ ազգի համար հենց դրա համար էլ քահանայական առաջնորդությունը ավելի թանկ պետք է լինի։
Քահանայական առաջնորդությունը թանկ պետք է լինի եւ է, որովհետեւ ինչպես մենք խոսքի մեջ ասացինք, քահանան է, որ ամենօրյա, մերօրյա տերմինով ասած 24/7 ռեժիմով զբաղվում է իր համայնքով, ապրում է իր համայնքի, ի տեսակ ձեռքը զարկերակին է իր համայնքի, եւ յուրաքանչյուր խնդիր, հոգս, տարակուսանք, որ առկա է իր համայնքում, դա պիտի արտացոլվի նաեւ քահանայի կյանքում, քահանայի առաքելության մեջ, եւ այդ առումով է, որ թանկ է քահանայական առաջնորդությունը, եւ միևնույն ժամանակ մեծ պատասխանատվությունը, որ դրում է քահանայի ուսերին, հովվելու այն հոտը, որ իրեն վստահված է, լինի մեծ թե փոքր։
Որպես ամփոփում, որպեսզի սեպենք նորից, որ այս տոնը, ինչպես եւ մնացած բոլոր եկեղեցական տոները տոնացույցում, նրանք ոչ միայն ուղղված են հոգևորականներին, այլ ողջ հավատացյալ ժողովրդին, բերեմ մի պատմական խոհագրություն, մենք ունեցել ենք Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրադյանց, ով 1888 թվականին մի կարճ խոհագրություն է հրապարակում երկու խոսք վերնագրով, եւ այստեղ հենց խոսում է Ղևոնդյանց եւ Վարդանանց խորհրդի մասին, այդ իրենց ժամանակի իրականության մասին խոսելով, ասում եմ, ոչ մեր կաթողիկոսներն են սահակ պարթևներ, ոչ մեր արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները հովսեփներ, ոչ մեր վարդապետները մեսրոպներ, ոչ մեր քահանաները ղևոնդներ, եւ ոչ էլ մեր ժողովուրդը Վարդանանց տարիս քանչելի ժողովուրդը։ Ո՞վ է պատճառն այս անկման, եկեղեցականները թե ժողովուրդը։ Ոչ մեկը եւ ոչ մյուսը առանձին վերցրած, այլ երկուսն էլ միանգամայն, միասին։ Այսինքն, այս Ղևոնդյանց խորհուրդը պետք է ոչ միայն քահանաներին եւ հոգեվոր դասին հասցեագրենք, այլև մեզ բոլորիս, ողջ ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք միասին վեհացնել եւ իրագործել այս խորհուրդը, ոգեշնչվելով եւ առաջնորդվելով նրանց օրինակով։
Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան իր մարտահրավերներն է դնում եկեղեցու առջև։ Եթե նայենք 5-րդ դարում մարտահրավերը Վարդանանց պարագային, Ղևոնդյանց պարագային դա էր, բայց այնպես չի, որ փոխվել է որևէ բան։ Ամեն ժամանակ ունի իր մարտահրավերը ուղված եկեղեցում, ընդհանուր վերցրած, եւ նաեւ անհատական վերցրած եւ քահանային եւ համայնքին։ Բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր ժամանակի մարտահրավերին ընդառաջ կանգնելով, մենք պետք է ունենանք, ինչպես խոսքիս մեջ ասեցի, այդ նախանձախնդրությունը սրբությամբ ապրելու։ Եթե ապրելու ենք, ուրեմն պիտի ապրենք սրբությամբ, եւ այդ նախանձախնդրություն դիմագրավելու համար այդ մարտահրավերին պիտի կարևոր տեղ գրավի այդ նախանձախնդրությունը, սրբության հանդեպ։ Ի վերջո, մենք որպես քահանաներ մի տեսակ պահապաններն ենք այդ սրբության, երաշխավորն ենք, գրավականն ենք այդ սրբության համայնքի կյանքից ներս։ Եվ եթե ունենք այդ նախանձախնդրությունը, ապա ինչպես Ղևոնդյան ժամանակին դիմագրավեցին եւ հաղթահարեցին այդ մարտահրավերը, ես առավել քան համոզված ու վստահ եմ։ Մենք էլ ենք դիմագրավելու եւ հաղթահարելու թե այսօրվա, թե վաղվա եւ ապագայի բոլոր մարտահրավերները։ Եվ վերջում, ինչպես օրվա շարականն է ասում, տոնի կապակցությամբ, եկեք մենք էլ հետևենք ճշմարիտ ռաբիներին եւ ցնծությամբ կատարենք նրանց հիշատակը եւ փայլենք բարի գործերով երկնային առագաստում։ Կարծում եմ, սա է ամբողջ խորհուրդը, միտքը, որ փոխանցվում է տոնին համապատասխան մեզ։ Հետևենք ճշմարիտ ռաբիներին, վարդապետներին եւ ցնծությամբ կատարենք նրանց հիշատակը, նմանվելով նրանց, որ է բարի գործերով փայլել երկնային առագաստում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։